det kommer søndag i dag. Jeg synes, vi skal rejse os op og læse dagens tekst, som står i salme 1. Ja. Der står sådan her. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og det blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Sådan går det ikke de ugudelige. De er som avner, der blæses bort af vinden. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen. Syndere ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde. Vi skal bede sammen. Ja. Her nu beder vi dig om, at vi må få lov til at være som et træ, der er plantet ved bækken. Her vi strækker vores rødder ned i vandet nu, ned i dit ord, og her vi beder dig om, at du gennem det vand, gennem det ord, vil give os åndelig friskhed. Her vi beder dig om, at du vil forny os, om at du vil give os dybe rødder, og vi må kunne lovsynge dig med salmisten og sige, at vi glæder os over dit ord her. Det beder vi dig om. Amen. Lykkelig. Så radikalt et ord og udtryk har Helligånden valgt at begynde den her salme, og i øvrigt også hele salmernes bog med. Det menneske, som har sin glæde ved Guds ord, er optaget af det, tænker på det, når som det sidste inden han eller hun vågner, som det første, når han eller hun lægger sig til og sove, eller ja, ved begge lejligheder der. Det menneske, det er lykkeligt. Det er simpelthen det, salmisten siger. Hvem havde lige set det komme? Når danskerne år efter år spangulerer ind i top 3 over verdens mest lykkelige folkefærd, er det så fordi, at danskerne har et ekstraordinært godt kendskab til Guds ord? Det er ikke ligefrem fordi, at damebladene eller livsstilseksperter eller reklamebyråer, de mangler forslag til, hvordan vi bliver lykkelige. Men hvis man leder efter alle de her gode råd, som folk kommer med, hvornår har man så nogensinde hørt nogen komme rådet, læs i Bibelen, så bliver du glad. Det sker ligesom ikke. Og jeg tror, det handler om, at der er en lykke og en glæde, som den her verden ikke kender til. Det er glæden over at kende Gud, sådan som han har åbenbaret sig i sit ord. Den glæde, den skal vi vende lidt tilbage til. Allerførst så har jeg lyst til at stoppe op for den simple pointe, at Gud faktisk i det hele taget søger vores glæde og vores lykke. Gud søger vores glæde og vores lykke. Nogle mennesker, de går rundt med opfattelsen af, at kristne, det er sådan nogle, som går rundt med sådan en alvorstung mine, bøjer hovedet ned i skyld og skam, og ja, ikke tør sig og glæde sig over noget i tilværelsen. Men prøv at lægge mærke til, hvor langt det er fra den virkelighed, som vi egentlig møder her i Bibelen. Gud, han ønsker vores glæde. Gud søger vores glæde. Når jeg siger, at Gud, han ønsker vores glæde, eller søger vores glæde, så tror jeg ikke, det skal forstås på den måde, som nogle gange udtrykker det, at Gud, han bare ønsker, at vi skal være glade, og så kan man ligesom vurdere alt i tilværelsen efter, om det nu gør os glade, og så må det altså være Guds vilje. Hvis jeg bliver glad af at drikke mig beruset, jamen så må jeg gøre det, fordi Gud ønsker jo bare, at jeg skal være glad. Eller hvis jeg bliver glad af at se porno på internettet, så må jeg også gøre det, fordi Gud ønsker jo bare, at jeg skal være glad, osv. osv. Man kunne nævne uendeligt mange eksempler på det her. Men det er en problematisk tankegang, når man bruger den her sætning. Gud ønsker bare, at jeg skal være glad, til at legitimere alle mulige former for adfærd, som ja, vi tænker kan gøre os glade. Det er på en måde at gøre glæde og lykke til Gud. Gud han er i hvert fald ikke længere Gud, hvis vi siger det på den her måde. Så har vi reduceret Gud til en nikkedukke, som bare skal give grønt lys, når vi selv vurderer, hvad vi synes er godt for os. Sådan er Gud ikke. I Guds verden så er der noget, der er rigtigt og forkert. Der er noget, der er ondt og godt. Et syndigt liv og et retfærdigt liv. Der er noget, Gud ønsker, vi skal gøre. Noget, som Gud bestemt ikke ønsker, vi skal gøre. Men når Gud ønsker, vi skal leve et retfærdigt liv efter hans vilje. Når Gud ønsker, at vi skal møde ham i hans ord. Så er det ikke for, at vi skal slå blikket ned skamfuldt og klap hælene sammen i sådan en skamfuld lydighed. Gud han ønsker, at vi skal kende ham og følge ham, fordi det er det bedste for os. Fordi det er det bedste for os. Det menneske, der følger Gud og kender ham, det er et lykkeligt menneske. Vi skal lige prøve at se der i vers 1. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeligs råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere. Her i begyndelsen af salmen, så understreger salmisten, at der er en glæde forbundet med ikke at gå på synderes vej, som han udtrykker det. Jeg skal nok sige lidt mere om, hvad glæden så er forbundet med. Men lige til at starte med, så skal vi lige stoppe op for det her. Salmisten laver en modstilling mellem det syndige liv, synderes vej, og så de retfærdiges vej, det gode liv med Gud. Og salmisten siger, at der er en lykke, som består i at afstå fra det liv, som er livet på synderes vej. Det her, det tror jeg er en nok så vigtig pointe. Vi finder aldrig sand, dyb og varig glæde, hvis vi leder i synden. Vi finder aldrig sand, dyb og varig glæde, hvis vi leder i synden. Vi finder den ikke i syndig tænkning, vi finder den ikke i syndig adfærd eller i syndigt fællesskab. Det er faktisk De tre aspekter, som kommer frem her i vers 1, prøv at lægge mærke til det. Han taler om ugudeligs råd, som noget, som på en måde tilhører tænkningens sfære. Han taler om synderes vej, som noget, som har noget at gøre med en syndig adfærd. Han taler om at sidde blandt spotter, altså et syndigt fællesskab. Og hvad er det nærliggende for os mennesker at søge vores glæde og lykke lige netop der? For det første så kan vi være tilbøjelige til at søge efter vores glæde i syndig tænkning. Jeg læste her i julen om den tidligere skuespiller og tv-vært, Dina Al-Erhamayem hedder hun vist. Og hende her Dina, hun kom til tro for et par år siden gennem Pinsekirken ude på Drejevej her i København. Og på det tidspunkt, hvor hun kommer til tro, så er hun en del af sådan en nyreligiøs sammenhæng. Jeg læste på et tidspunkt lidt om, hvordan det var, hun kom til tro, og så fortæller hun, at da hun kom til tro, så havde hun sådan en hel stribe af nyreligiøse bøger, som hun ligesom måtte tage ned af hylden og smide ud. Og hun sagde om den beslutning, det er den mest befriende beslutning, jeg har taget i mit liv. Det er jo som taget ud af salme 1. Lykkeligt det menneske, lykkeligt den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd. Selvom det nok er et fortal af os, som leder efter ugudeliges råd hos nyreligiøse tips og tricks til et liv i fred og balance, så tror jeg alligevel ikke, det ligger så fjern for os at vandre efter ugudeligs råd på alle mulige andre måder. Jeg nævnte før, hvordan vi kan lytte til alle mulige livsstilseksperter og alle mulige andre menneskers gode råd til, hvad et godt og lykkeligt liv er. Jeg tror, vi kan blive fristet af den tænkning. Her i januar måned, så storsælger fitnesscentrene med løfter om, at hvis vi bare får den veltrænede overkrop eller de gode ben, som vi drømmer om, jamen så skal vi nok blive lykkelige mennesker, og tilværelsen den vil åbne sig for os. Vi kan møde alle mulige andre forestillinger også. Da jeg læste statskundskab tidligere, så var der i det miljø en stærk forestilling om, at det at få et job med magt og indflydelse, eller det at forfølge en bestemt ambitiøs karrierevej og realisere sit faglige potentiale, at det er noget, som vil give sand lykke. Måske er der nogle af jer, der kender til den samme drøm eller tanke. Vi kan sådan set også møde den modsatte forestilling. At hvis vi bare droppede hamsterhjulet, hvis vi bare sagde vores job op og tog på en eller anden lang verdensomrejse, at så ville vi finde sand lykke og mening og realisere vores potentiale. Her de sidste par år så har jeg været lidt fascineret af sådan en verdensomspændende bevægelse, som hedder ekstremt tidligt pensionering. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt om den bevægelse før. Det er faktisk en dansker ved navn Jakob Lund Fisker, der har stiftet den. Og den her bevægelse anser arbejde for at være frihedsberøvelse. Og en decideret pestilens. Og derfor så handler livet for de her mennesker, som følger bevægelsen, ekstremt tidlig pensionering, om at minimere arbejdslivet mest muligt, så man kan komme på en tidlig pension og gøre lige med, hvad man har lyst til. Uden nogen chef, der ånder en i nakken og siger, hvad man skal gøre, ikke? Jakob han sparede i en årrække 80% op af sin indkomst, for så at kunne gå på pension som 33-årig. Jeg tror, jeg har været fascineret af det her, fordi det er altså anderledes end alle mine forestillinger. På en måde så er det jo modstykket til at leve for en bestemt karriere. Alligevel så tror jeg, at de her to vidt forskellige tankegange, de egentlig har meget til fælles og mere end som så. De er nemlig individualistiske i deres kerne. Hvis bare jeg får lov til at bestemme og gøre det med mit liv, som jeg har lyst til, så vil jeg blive lykkelig. Uanset om det så er at forfølge karrierevejen, eller om det er at gøre præcis det modsatte af det, en chef fortæller, at man skal gøre. Vi kan komme på uendeligt mange ismer og filosofier, som kommer med gode råd til, hvordan vi finder glæde og lykke i tilværelsen. Socialismen siger, at det egentlige problem er, at de materielle goder er ulige fordelt. Men hvis alle bare får lige mange materielle goder, eller i hvert fald nok, så bliver de lykkelige. Liberalismen siger, at det egentlige problem er, at staten undertrykker os. Og hvis vi bare kan blive fri for statens undertrykkelse, brandbeskatning, fællesskabets begrænsninger, så kan vi være vores egen lykkesmed. Nationalismen er ikke meget bedre. Den siger, at hvis vi bare beskytter vores ydre grænser mod fjender og farer, jamen så vil vi kunne leve et lykkeligt liv her i vores egen lille andedam. Jeg tror, alle de her drømme om et lykkeligt liv, alle de her opskrifter på et lykkeligt liv, det er noget af det, som salmisten kalder ugudeliges råd. Vi skal ikke følge synders opskrift i jagten på det gode liv. Det er ofte opskrifter, som bygger på falske forudsætninger om, hvem Gud er, om at Gud ikke eksisterer, at vi kun har det her ene lille korte liv, at der ikke er nogen evighed. De ugudeliges råd, de kan ikke holde til at blive gjort til noget, som kan give os sand og varig glæde. Det er det kun Gud, der kan det. Det var det første, ugudeliges råd. For det andet, så kan vi være tilbøjelige til at søge efter glæde og lykke i syndig adfærd. Det kan være så mange ting. Der står her, synden, eller lykkelig er den, som ikke går på synders vej. Det er det her med den syndige adfærd. Jeg kan ikke lade være med at tænke på prædikernes bog, når jeg læser det her. I prædikernes bog, så finder vi en mand, som kong Salomo, som sætter sig for at finde lykke i tilværelsen. Finde glæde i tilværelsen. Hvis I vil læse lidt mere om det, så gå hjem og læs prædikernes bog. Der er meget guld at hente der. Han leder i alle mulige opskrifter på det gode liv. Både i syndig tænkning. Han leder også i bestemte former for syndig adfærd. Og nogle af de ting, som han nævner der, det er materialismen og seksualiteten som to former for adfærd, hvor han tænkte, han kunne finde sand lykke. Det han ligesom ender med at konkludere, uanset hvor han søger. Om det er i materialisme, seksualitet, om det er i, ja, sågar moralisme og alle mulige andre måder at tænke på. Det er, at alt er tomhed. Endeløs tomhed. Det er sådan et omkvæd, vi hører igen og igen gennem prædikernes bog. Han leder her i verden under solen, og han konkluderer, alt er tomhed. Hans drømme om penge, når han forfølger dem, så erfarer han, at de kan ikke give ham det, han søger. Alt det, han ejer, det er noget, han i sidste ende skal give videre til en anden. På samme måde med seksualiteten. Det kan måske give ham et øjebliks nydelse, men det kan ikke give ham den varige glæde, han søger. Jeg tror egentlig ikke, at det er så fjernt for vores tid at søge lige netop glæde i nogle af de ting. Nogle af de mennesker, som bliver de største idoler i vores tid, det er mennesker med masser af penge, som man tænker, de kan gøre, hvad de har lyst til. Og nogle af os, som måske føler, at vi har lidt færre penge, vi kigger på dem og tænker, hvis vi dog bare havde så mange penge, jamen, så ville vi være fri for nogle bekymringer overhovedet. Jeg tror også, den her drøm om at udfolde sin seksualitet og grænseløst, at det også er noget, som præger vores tid. Den her seksualiteten, den kan let blive gjort til sådan den mest fundamentale byggesten i et menneskes identitet, og ved den, som opstiller rammer eller begrænsninger for seksualiteten. Hvordan skulle man kunne nægte nogen at udfolde sin seksualitet? Sådan spørger tidsånden. Det er synderes vej. For det tredje, så er vi tilbøjelige til at søge efter glæde og lykke i syndigt fællesskab. Sandvisen her taler om at sidde blandt spottere. På en måde er det lidt pudsigt, synes jeg, at det lige er spotter, der er nævnt, fordi man kunne da nævne mange andre syndige fællesskab af narkobander og alt muligt andet, som er mere alvorlige end det. Men spotten er jo på en måde alligevel kernen af vores oprør mod Gud. Det er et brud på det første bud om at have Gud som Gud, om at elske og ære Gud, som den han er. Spotteren vælger på mange måder den modsatte tilgang af den, som nærmer sig Gud i ydmyghed. Spotteren er selvgod og foragtende i sin attitude over for Gud. Og på den måde så er det næsten det punkt, hvor man er længst fra at omvende sig mod Gud i ydmyghed. Lykkelig den, som ikke sidder blandt spottere. Lykkelig den, som ikke sidder blandt spottere. Jeg tror, det her det er en fristelse, måske for os alle sammen, men jeg tror egentlig særligt, det er en fristelse for, i de unge år, hvor at, man tænker, at man vil gerne passe ind i det sociale fællesskab. Når man er ung, så stiller man sig en masse spørgsmål om, hvem man selv er og alt sådan noget der. Og det er helt naturligt. Man kan også mærke en stærk længsel efter at høre til et sted. efter bare at passe ind. Men vi skal ikke søge glæden der, hvor omdrejningspunktet for fællesskabet, det er synd. Tværtimod så er der en glæde over at tilhøre Gud og tro på ham, selvom det så måtte betyde, at vi føler os udenfor, når spotterne samles om deres spottende aktiviteter, eller hvad det nu er, de samles om. Glæden over at tro på Gud og tilhøre ham, det er en større glæde, end at være en del af fællesskabet af syndere. Pointen det er ikke, at vi skal fjerne os helt fra fællesskab med ikke-kristne mennesker. Hvordan skulle mennesker så nogensinde høre om Jesus? Men vi må ikke leve for den glæde, som man kan erfare ved at opleve, at man passer ind i det sociale fællesskab, hvis det altså sker fordi, på bekostning af vores fællesskab med Gud. Ja. Guds ord siger, at der er en glæde, der er større end ugudeliges råd, en synders vej, en spotters fællesskab. Vi skal ikke tro på synders opskrifter i jagten på det gode liv. Vi skal ikke tro, at nogen syndige adfærd, hvad enten det er sex eller rigdom eller alt muligt andet, at de kan tilbyde en glæde, som er dybere og mere varig end den glæde, som kommer af at tro på Gud og kende ham. Vi skal ikke tro, at vi finder en glæde, som er større blandt spottere end i fællesskabet med Gud. Vi finder hverken glæden i syndig tænkning, i syndig adfærd eller i syndigt fællesskab af den simple årsag, at vi leder efter glæden det forkerte sted. Vi leder efter glæden det forkerte sted. Salmisten han svarer på, hvor vi skal lede. Lykkelig den, som har sin glæde ved Herrens lov, og grunder på den dag og nat. Vi må søge glæden i Guds ord. Måske så er der nogle af jer, der har studset lidt over, at jeg konsekvent bruger udtrykket Guds ord, når der her i vers 2 egentlig står Herrens lov. Det er ikke fordi, jeg er dårlig til at læse. Der er egentlig en god grund til det. Det ord, der er brugt her på hebraisk, det tror jeg er et ord, som faktisk de fleste af os kender. Det er Torah, eller Torah. Det er den betegnelse, som jøderne bruger for loven, eller de bruger den faktisk også bredere endnu. De bruger den for de fem mosebøger, og nogle gange så bruger de den der som betegnelse for hele det gamle testamente, altså både loven, skrifterne og profeterne. Så når vi læser det her, så tror jeg egentlig, at vi med god grund kan tage det som et udtryk også for hele Guds ord, både i lov og i evangelium. Både når det handler om at følge Gud, og når det handler om at kende Gud. Der er en glæde ved at følge Guds bud. Jeg har allerede været inde på det her lidt ved at sige, at vi ikke finder glæden på synders vej. Men når vi betragter Guds lov og Guds gode vilje for vores liv, jamen så kan vi egentlig få lov til at betragte det som en gave til os, som viser os, hvordan det er godt at leve. Der er en glæde forbundet med mange af Guds bud. En glæde forbundet med at udvise gæstfrihed, med at elske sine fjender osv. osv. Som kristne, så tror jeg egentlig også, der er mange ting, vi er forskånet for, hvis vi følger Guds bud. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan nogle af mine ikke-kristne studiekammerater, de reagerede på dengang, da jeg var, ja, lige var nygift, at jeg var blevet gift i så ung en alder. Jeg tror for det første, så synes de, det var uendelig mærkeligt, at nogen så tidligt kunne finde på at vælge en sådan beslutning. Men samtidig så havde de også en dyb fascination af det kristne ægteskab som et livslangt, et eksklusivt, et forpligtende fællesskab. Jeg tror egentlig, at der er mange, også unge mennesker i dag, som længes efter en verden, hvor at man ikke bare er sin krop i i markedsværdi ude på det store forrådede marked af sex og seksualitet. Der tror jeg egentlig, at ved at indgå et ægteskab, jamen så er der en glæde, vi kan få lov til at opleve ved Herrens bud. Der er en glæde der, hvor mor og far bliver æret. Der er en glæde der, hvor der ikke bliver begået drab eller stjålet. Hvor man ikke begærer nogen andre end dem, der tilhører en selv. Det er glæden ved Guds bud. Ja. Guds bud, de bringer en velsignelse ind over vores liv, og når vi følger dem, så får vi lov til at erfare Guds omsorg ind over vores liv. Ja. Derudover så er der også en glæde ved Guds ord, når det handler om evangeliet. Alene i Salmernes bog, så har jeg læst mig til, at det her udtryk lykkelig bliver brugt 26 gange. 26 gange. Det synes jeg alligevel er en del. Og en god del af gangene, hvor lykken den bliver omtalt, så bliver det omtalt som noget, vi finder i evangeliet. Et par eksempler på det. Salme 2, vers 12. Lykkeligt vær den, der søger tilflugt hos ham, hos Gud. Salme 32, vers 1-2. Lykkelig den, hvis overtrædelse er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld. Salme 40, vers 5. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren. Salme 84, vers 6. Lykkelig de mennesker, der har deres styrke i dig. Der er et sted i Guds ord, hvor vi i særlig grad finder glæden. Det er evangeliet om, hvad Gud har gjort. Evangeliet om, at Gud han er det tilflugtssted, det sted, vi kan flygte hen med vores bekymringer og sorger og frustrationer, ja, kampe med synden. Det er et sted, hvor vi kan flygte hen og få lov til at modtage Guds tilgivelse for den synd, som vi bærer på, og erfare, at den synd er i virkeligheden blevet skjult. Det er glæde. Det er dyb glæde. Det er varig glæde. Det er en glæde, som den her verden ikke kan tilbyde i nogen grad. Det menneske, som kender Gud, som han har vist sig i evangeliet, det menneske er lykkeligt, og det er noget, vi kan glæde os over dag og nat. Jeg kunne se, da jeg skulle forberede mig her, at den overskrift, som egentlig var blevet valgt til den her tekst i vores prædikenrække, den prædikenrække, vi følger, det er bibellæsning. Det vil jeg ikke sige så meget om, for den her tekst siger ikke så meget om bibellæsning, og det er gode grunde, for det at have sin egen bibel, det er jo på mange måder en historisk undtagelse for os som kristne. Og så en dag har vi det på vores eget modersmål. Igen, det er en undtagelse. Alligevel så har jeg lyst til at sige, at det her med at finde sin glæde i Herrens ord, og tænke på det dag og nat, det kaster jo lys ind over vores forhold til Guds ord. Enten det er gennem bibellæsning, eller ved at lytte til forkyndelse, eller alt muligt andet. Tænk en gang, at der er et sted, som vi har fået som en gave, hvor vi kan få lov til at hente ny glæde, ny kraft, ny lykke, uanset hvilken situation vi er i. Det synes jeg giver perspektiv på mange måder. Det er en kæmpe gave. Ja. Fra vers 3 her og resten af salmen, så fortsætter salmisten med at ridse de her to veje op, som han er begyndt med. Han taler om følgen ved at glæde sig over Guds ord, og ikke følge synders vej, og så om følgen af at gå på de ugudeliges eller de skyldiges vej. Vi hører sådan et billede her. Der står, den der glæder sig over Herrens ord, han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt hvad han gør, lykkes for ham. Jeg synes, det er et smukt billede på mange måder, og et dejligt vers. Jeg synes også, at den her slutning i vers 3, den er lidt udfordrende. Alt hvad han gør, lykkes for ham. For er det lige vores erfaring? Det er ikke svært, når man læser sådan et ord og lader tankerne løbe. Og vi erfarer jo, at meget mislykkes for mennesker, som egentlig trofast læser i sin bibel. Trofast kommer der, hvor Guds ord bliver talt. Jeg tror, når vi læser sådan et vers, så tror jeg både, vi skal tage det til os og tage det for pålydende. Den her salmist, han har en stor tillid til, at Gud, han velsigner hans liv. At Gud, han bringer det ind over hans liv. Og som jeg allerede har været inde på, så er der en velsignelse forbundet med at kende Gud og følge ham, følge hans bud. Det skærmer en for uendelig meget ondt. Og vi kan få lov til at erfare velsignelsen her i livet som Gud, som drysser den ned over os. Og det må vi glæde os over. Så er der også nogle andre salmer, hvor at vi hører om en anden virkelighed, som vi jo så også kan erfare som mennesker, at nogle gange går det godt for den ugudelige. Det er kun den fromme, det går godt. Det kan også gå godt for den ugudelige. Og sågar så kan selv gode og retfærdige mennesker opleve, at livet ikke bare er lykke, lige så vel som ikke-troende mennesker kan. Så hvad gør vi lige ved sådan et vers? Jeg tror, vi skal se det i sammenhæng også med det her billede, som egentlig er så smukt om at være et træ, der er plantet ved bækken. Jeremias, han udfolder lidt det her billede, så man måske får nogle af de aspekter, der er ved billedet, lidt mere frem. Hvis I sidder med en bibel, så vi kunne se, at der ud fra vers 3 er en henvisning til Jeremias' bog, kapitel 17, vers 8. Der er det samme billede brugt her. Der står sådan her i Jeremias' bog: velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken. Ja, I kan høre, det er det samme billede. Det sender sine rødder ned mod vandløbet. Det frygter ikke, når sommerheden kommer. Det splade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære frugt. Ja, så tror jeg, at der er nogle aspekter ved det her billede, som kommer lidt tydeligere frem. Det at være plantet ved bækken, det handler ikke om, at livet kun er medgang. Der kan komme tørke, der kan komme hedebølger, der kan komme sandstorme. Men midt i alt det, der er modgang, midt i alt det, som kan være udfordrende for sådan et lille træ, så er der en glæde i at være placeret det sted, i nærheden af det sted, hvor man kan hente sin kraft. I nærheden af Guds ord. Det her, tror jeg, i virkeligheden siger noget om, hvad det er for en glæde og en lykke, som salmisten har i tankerne. Vi er så tilbøjelige til at tro, at glæde og lykke, det er noget med at have medgang. Det er noget med, at verden flasker sig for en, at alt går godt, og det er jo egentlig også den glæde, som vi møder, når verden prædiker sine løfter om glæde. Den bibelske glæde, det er en glæde, der ikke først og fremmest er optaget af de ydre omstændigheder. Det er ikke en glæde, som kun er der, når musikken spiller, og børnene smiler, og alt er godt. Det er ikke en glæde, som kun er der, når vi kan mønstre en bestemt følelsesmæssig opstemthed. Den bibelske glæde, det er en glæde, som holder midt i det alt sammen. En åndelig glæde, som henter sin kraft i Guds ord. Og Guds ord, det er som en bæk, som altid er fuld af vand, af åndeligt liv. Uanset om vi føler os fuldstændig indtørret eller ramt af hedslag, jamen så er vi, når vi er i nærheden af Guds ord, i nærheden af et sted, hvor vi kan bevare vores åndelige friskhed, som kan udvirke frugt igennem os. Bladene, de visner ikke. Træet bærer frugt til rette tid. Ja. Guds ord har den magt. Ja, vi skal slutte af. I sidste ende, så er der også en evighed til forskel på, hvor vi er plantet. Selvom vi måske nogle gange kan føle os overbevist af den her verdens løfter om glæde, så kommer der en dag, hvor vi for alvor kan se forskellen på en kortvarig glæde og den evige glæde. Der er forskel på at være plantet ved bækken og på at gå på synderes vej. Selv de, som sidder og spotter Gud, de skal en dag erfare, at rollerne bliver byttet om. At en dag så skal det ikke være dem, der fælder dom over Gud. En dag så skal det være Gud, der fælder dom over dem. Og der skal de ikke stå fast i dommen. Det er det, vi hører. Hvis ikke de har rødderne plantet i Guds ord, hvis ikke de søger deres tilflugt hos Herren, så bliver de simpelthen blæst omkuld. De står ikke fast. De går til grunde. De går fortabt. Der er det anderledes med de retfærdige. Herren kender de retfærdige svar. De står fast. De har rødderne plantet i Guds ord. Vi skal slutte af med at bede sammen. Herre Gud, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til altid at søge vores glæde det rigtige sted. Herre, du ser, at vi nogle gange lader os lokke af den her verdens løfter om glæde. Men Herre, det er kun hos dig, at vores sjæl finder ro og sand glæde. Og Herre, derfor så beder vi dig om, at du vil forny os og lade vores rødder være dybt plantet i dit ord. Sådan at vi altid kan hente kraft og glæde, også når hedebølgen rammer eller alt muligt andet. Herre, tak, at du ønsker vores glæde. Og Herre, vi beder dig om, at vi må finde hvile i den. Amen.